Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu svitu kafkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova. Ruski kompozitor Mihajl Ipolitov Ivanov rođen je 1859. godine blizu Sankt Peterburga. Odrastao u porodici gde se muzika negovala, on je još u detinjstvu imao priliku da peva u crkvenom horu da bi kasnije upisao i konzervatorijum. Kompoziciju je studirao kod Nikolaja Rimskog-Korsakova, čiji je stilski izraz predstavljao uzor Ivanovu do kraja njegovog stvaralaštva. Nakon studija postao je profesor, a kasnije i dugogodišnji dekan Moskovskog konzervatorijuma. Delovao je i kao dirigent pri Ruskom horskom društvu u Baljšom teatru, a iako se nikada nije politički angažovao, nakon revolucije je postao predsednik Udruženja književnika i kompozitora 1922. godine. Opus Ipolitova Ivanova uključuje brojna orkestarska i kamerna dela, kao i nekoliko opera, a posebno se izdvaja njegov rad na završetku opere Svadba Modesta Musorgskog. Mada je ostavio veliki broj kompozicije iza sebe, izuzetno mali broj se održao na koncertnim repertoarima. Među tim retkim delima nalaze se i kafkaske skice opus 10 i opus 42. Kafkaske skice su dve orkestarske svite koje je Ipolitov Ivanov pisao u periodu od 1894. do 1896. godine. U to vreme ruski kompozitor je živeo i radio u Tbilisiju, dirigujući gradskim orkestrom. Tamo je imao priliku da se upozna sa kulturama kafkaskih naroda, njihovim folklorom i muzikom, a što ga je podstaklo da nakon povratka u Moskvu napiše prvu kafkasku skicu. U okviru 4 stava kompozicije Ipolitov Ivanov je pokušao da posredstvom folklorne simulacije muzički evocira ono što je imao priliku da vidi i čuje u Gruziji. Stavovi Planinski klanac, Selo, Džamija i Procesija Serdara sadrže pažljivo modelovane narodne elemente koji su inkorporirani u poznoromantičarski jezik. Posebno su upečatljivi poslednji stavovi koji sadrže elemente mujezinovog pevanja, to jest u 4. stavu svečane procesijske muzike. Ubrzo nakon prve, Ipolitov Ivanov je napisao i drugu kafkasku skicu kao i obimnu studiju o gruzijskoj narodnoj muzici. Druga kafkaska skica koja nosi naziv Iberija, prema grčkom nazivu Gruzije, takođe sadrži 4 stava. Ona se po izboru materijala i radu sa njima naslanja na idejnu osnovu koju je autor postavio u prvoj skici. Prvi stav nosi naziv Princeza Ketevana, prema gruzijskoj princezi iz 17. veka, koja je mučenički stradala zato što je odbila da primi islam. Širokim melodijama u gudačkim instrumentima Ipolitov Ivanov je želao da podcrta tragičnost sudbine mlade princeze. Ekstatični dinamički i dramatuški usponi podvlače emocionalni patos, tipično romantičarskog senzibiliteta, koji sledeći šablonske muzičke formule ukazuje i na princezino herojstvo. Drugi stav je naslovljen i pisan u formi berseze, jednostavna smena toničnih i dominantnih harmonija sa suptilnim modulacijama čini osnovu ovog kratkog i nepretencioznog stava. Sledi lezginka, poznata kafkaska igra u kojoj se jednostavna tema ponavlja tokom celokupnog stava, doživljavajući ubrzanje koje dovodi muziku do frenetičnog vrhunca. Moguće je da je Ipolitov Ivanov bio pod uticajem glinke koji je upravo lezginku upotrebio u operi Ruslan i Ljudmila. Kompozicija se završava gruzijskim maršem, tipičnim marševskim sredstvima uz upotrebu udaraljki i unisonim izlaganjem teme u svim instrumentalnim grupama. Ipolitov Ivanov je zaokružio ovo muzički raznoliko ostvarenje. Treba napomenuti da je druga, poput prve kafkaske skice, zasnovana na jednostavnim harmonskim i melodijskim rešenjima bez prisustva originalnih folklornih citata. Sledeći tradiciju ruske nacionalne škole, a posebno svog mentora, rimskog Korsakova, Ipolitov Ivanov je pokušao na suptilan način da dočara kafkaski duh koji je ipak izraženiji u prvoj skici. Zapravo, u ovom delu se nešto više služi orientalizmima, kakve su koristili i zapadnoevropski kompozitori. U drugoj sviti, ovaj, uslovno rečeno, orientalni idiom, predstavljen je specifičnim ritmom u poslednja dva stava. Drugu svitu Ipolitova Ivanova slušat ćemo u izvođenju Nacionalnog simfonijskog orkestra Ukrajine i Artura Fagina.
Thank you.
Bila je ovo druga svita kafkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova u izvođenju Nacionalnog simfonijskog orkestra Ukrajine i Artura Fagina. U nastavku emisije, u interpretaciji istih izvođača, čućemo i prvu svitu kafkaskih skica istog autora. Slušali smo prvu svitu kavkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova u izvođenju Nacionalnog simfonijskog orkestra Ukrajine i Artura Fagena. Poštovani slušalci, do kraja autograma čućemo još jedno delo Ivanova. Reč je o prvom stavu kompozicije Turski fragmenti pod naslovom Karavan u interpretaciji Singapurskog simfonijskog orkestra i dirigenta Chua Hoja. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.